This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Salmon Podcast มันสดอร่อย
รายได้ของ Enron เนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 13,300 ล้านเหรียญในปี1996เป็น 100,000 ล้านเหรียญในปี2000พูดง่ายว่า4ปีเนี่ย Enron มีการเติบโตของรายได้มากกว่า 650% โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเติบโตปีละ 65%คือถ้าไปเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันอุตสาหกรรมนี้เติบโตกันเพียงแค่ 2-3% ต่อปีแต่ Enron ทำได้65ซึ่งมันถือว่าเป็นการเติบโตที่แบบมหาศาลมากแล้วก็ยังมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งอีกด้วย Enron เนี่ยมีตัวเลขที่สวยงามได้ส่วนนึงก็เพราะว่ามีโมเดลธุรกิจที่ดีแต่โมเดลธุรกิจที่ดีมันเป็นเพียงส่วนน้อยเพราะปัจจัยหลักจริงๆที่ทำให้งบการเงินของ Enron เติบโตอย่างแข็งแกร่งก็คือการตกแต่งตัวเลขทางบัญชีหลายคนเนี่ยเชื่อว่าวิธีการ Mark to Market ที่ทาง Enron เลือกใช้บันทึกบัญชีใหม่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะของ Enron
สถาบันคุ้มครองเงินฝากร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Present Money Armageddon วันเงินตราวินาศ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Money Armageddon เอพิโซดที่2ของซีซั่น2พบกับผู้ผล2คนก็คือยศบรรพงษ์ครับแล้วก็พี่ปั้น
ครับสวัสดีครับผมปั้นเงินครับ
โอ้คิดถึงเสียงนี้จังเลยครับเหมือนเราไม่ได้คุยกันนาน
เนาะต้องรอเป็นซีซั่นเลยนะฮะ
โอเคก็อย่างที่บอกไปว่าซีซั่นนี้เหมือนบอกไปตอนแรกแล้วเนาะว่าซีซั่นนี้ทาง DPA ก็ยังคงเป็นผู้สนับสนุนของรายการเราเหมือนกันเพื่อนำพาพวกเราทุกคนเนี่ยไปฟังเรื่องราวหายนะทางการเงินอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่เราได้เล่ากันไปจัดเต็มแบบ8ตอน EP ในซีซั่นแรกเนาะก็ให้เห็นว่าวิกฤตทางการเงินเนี่ยจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนไปได้มากแค่ไหนซึ่งจริงแล้วเนี่ยซีซั่นนี้ก็ไม่ใช่แค่ DPA แต่ว่า DPA เนี่ยพาเพื่อนมาด้วยเพราะว่าเราเนี่ยจะยกระดับสเกลให้มันไปไกลมากกว่าแค่ประเทศไทยแต่ว่าไประดับโลกมากขึ้นหรือว่าไปไกลมากขึ้นละกันก็คือเพื่อนที่ DPA พามาด้วยเนี่ยก็คือเป็นองค์กรที่ดูแลด้านตลาดทุนอย่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่าก.ล.ต.พอย่อมสั้นลงเยอะเลย
หลายคนจะรู้จักในนามของก.ล.ต.กันมากกว่า
ใช่ใช่ก็ก.ล.ต.เนี่ยก็จะมาเป็นผู้ร่วมเรื่องเล่าหายนะทางการเงินระดับองค์กรแล้วก็ระดับบัตรเจกบุคคลเพื่อฉายภาพวิกฤตการเงินให้เห็นกว้างไปขั้นหนึ่งด้วยนะครับ
ครับผม
EP เนี้ยเป็น EP ที่2ของซีซั่นที่2แล้วผมเองเนี่ยอยากจะดันบาร์ให้มันไปไกลขึ้นเรื่อยๆพี่ปั้นคืออยากรู้ว่าพี่ปั้นเนี่ยเตรียมเรื่องอะไรมาเล่าให้มันฉีกแนวไปจากทั้งซีซั่นที่1แล้วก็ตอนที่1ของซีซั่นที่2ด้วย
ครับคือตอนซีซั่น1ที่ผ่านมานะครับยศคือเราพูดถึงหายนะทางการเงินระดับมหาภาคมาตลอดเลยแต่ว่าในซีซั่นเนี้ยระดับของหายนะทางการเงินเราจะเล่าไปในภาพที่ละเอียดมากขึ้
น
คือสะโคบเข้าไปที่องค์กรนึงคือหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยความเสียหายทางการเงินเนี่ยมันอาจจะเกิดในภาพกว้างๆแต่ความจริงแล้วอ่ะมันมีความเสียหายระดับร้ายแรงที่ความเสียหายมันอาจจะไม่ได้กว้างมากแต่ว่าคนที่ได้รับผลเสียหายเนี่ยก็ถือว่าได้รับความเดือดร้อนมากเหมือนกัน
เรียกได้ว่ามีบทเรียนให้ได้เรียนรู้จากเรื่องราวทำนองนี้ด้วยเช่นกัน
ใช่คือเราจะพาคุณผู้ฟังทุกคนนะครับไปทำความรู้จักกับหายนะระดับบริษัททั้งความอื้อฉาวจากตัวบุคคลผู้บริหารหรือพนักงานขององค์กรรวมไปถึงลักษณะการทำธุรกิจที่ไม่ยั่งยืนที่มันส่งผลให้กับสังคมเดือดร้อนเป็นอุกกาบาตทางการเงินลูกเล็กที่ท็อกซิกแต่มีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเรื่องอื้อฉาวทางการเงินในระดับขององค์กรหรือในระดับของบริษัทเนี่ยอันนี้จริงมันมีอยู่มากเลยบนโลกนี้นะครับเพียงแต่ว่าความเสียหายความรุนแรงของมันเนี่ยแล้วก็จำนวนผู้ได้รับความเสียหายเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันในแต่ละเคสนะครับแต่ใน EP นี้เนี่ยเราจะขอเริ่มจากเคสที่อื้อฉาวที่สุดและครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกการเงินยุคใหม่กันเลย
นี่คือแบบว่า the best of the best ใช่ไหม
ใช่คือต้องเอาเรื่องใหญ่ที่หลายๆคนก็บางคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะนะครับสำหรับเคสนี้ก็คงไม่มีใครเชื่อหรอกถ้าเกิดว่าเราบอกว่าในครั้งหนึ่งเนี่ยบริษัทที่ติดอันดับท็อป10ที่มีมูลค่าบริษัทมากที่สุดในโลกเนี่ยจะล่มสลายเพียงชั่วระยะเวลาข้ามคืนนะครับผม ด้วยการถูกเปิดเผยกลโกงนะครับการสร้างตัวเลขสินทรัพย์และกำไรที่ไม่มีอยู่จริงตกแต่งงบการเงินเพื่อหลอกลวงนักลงทุนนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีการร่วมมือขององค์กรที่ควรจะมีภาพของความน่าเชื่อถืออยู่ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเหล่านั้นน่ะเสียไปเลยนะครับก็คือเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้บริษัทออดิเตอร์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐเนี่ยล้มไปด้วยซึ่งบริษัทที่เรากำลังจะพูดถึงบริษัทที่เคยยิ่งใหญ่นั้นนามว่า Enron Corporation นะครับหรือว่าเคสของ Enron นั่นเอง
ผมไม่เคยได้ยินเลย
ไม่เคยได้ยินเลย
ไม่เคยได้ยินเลย
แต่เคสนี้มันใหญ่มากนะครับคือมันกระทบด้านของภาพลักษณ์ของผู้สอบบัญชีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับ Enron เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานนะครับก่อตั้งขึ้นในปี1985 Enron เนี่ยเกิดจากการควบรวมธุรกิจ2กิจการนะครับระหว่าง Houston Natural Gas นะครับแล้วก็ Internord Incorporated นะครับซึ่ง2บริษัทนี้เป็นบริษัทที่เหมือนกับว่าทำท่อส่งแก๊สนะครับทำให้2บริษัทนี้พอรวมกันปุ๊บกลายเป็น Enron เนี่ยทำให้เขาอ่ะมีระบบท่อส่งแก๊สยาวที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็หลังจากที่ควบรวมเนี่ยก็มีหนี้สินมากมายมหาศาลเลยซึ่งในปีเดียวกันที่เขารวบควบรวมกันเนี่ยรัฐบาลครับรัฐบาลสหรัฐได้มีการยกเลิกกฎระเบียบเกี่ยวกับท่อส่งแก๊สธรรมชาติเพื่อควบคุมราคาแก๊สธรรมชาติด้วยกันพอดีซึ่งในจุดนี้พอเขารวมกันแล้วดันมีกฎหมายตรงนี้ออกมาเนี่ยมันเลยทำให้ Enron เนี่ยไม่ได้รับผลประโยชน์จากการบริหารท่อส่งแก๊สอีกต่อไปซึ่งมันเหมือนกับว่าจากเดิมเนี่ยเขาเคยได้รับสัมปทานในการบริหารท่อส่งแก๊สกลายเป็นว่ารายได้ตรงนี้เขาหายไปเพราะว่ารัฐบาลต้องการจะควบคุมราคาแก๊สธรรมชาติมันก็เลยทำให้ Enron เนี่ยต้องมองหาโมเดลใหม่ๆหรือว่ามองหาช่องทางการทำธุรกิจใหม
่
ๆนะครับเพื่อสร้างผลกำไรแล้วก็กระแสเงินสดออกมาซึ่งหลังจากควบรวม2บริษัทกลายเป็น Enron แล้วเนี่ยคุณเคนเนตเลย์ครับจากเดิมเนี่ยเคนเนตเลย์เขาเป็น CEO ของ Houston Natural Gas ตอนนี้เขากลับขึ้นมาขึ้นเป็นดำรงตำแหน่ง CEO ของ Enron นะครับ
คุมบังเหียน Enron
นะใช่ก็คือเอา2บริษัทมารวมกันแล้วก็ขึ้นเป็น CEO ใหญ่เลยนะครับเลย์เนี่ยได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่อย่างรวดเร็วเพื่อเป้าหมายในการที่เขาเนี่ยจะเป็นผู้ค้าพลังงานแล้วก็เป็นผู้จัดหาพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐเลย์เนี่ยตอนนั้นน่ะหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีการปรับปรุงโครงสร้างไม่ให้ Enron เนี่ยได้ผลประโยชน์จากท่อส่งแก๊สอีกต่อไปเลก็ได้ว่าจ้าง McKinsey ครับซึ่ง McKinsey เนี่ยเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการเงินเขาจ้างมาเพื่อบอกว่าเฮ้ยช่วยเข้ามาดูหน่อยเราจะมีการปรับโมเดลธุรกิจยังไงเพื่อให้ได้รายได้ใหม่ๆเข้ามาซึ่ง McKinsey เนี่ยได้แนะนำให้ Enron น่ะวางตัวครับเหมือนเป็นธนาคารแก๊สคอยรับซื้อก๊าซธรรมชาตินะครับแล้วก็รับซื้อแล้วก็ปล่อยต่อนะครับโดยที่รับซื้อจากผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแล้วก็ขายให้กับผู้บริโภคตามออเดอร์ผู้บริโภคก็อาจจะเป็นพวกโรงงานนิคมหรือว่าอะไรต่าง
ๆที่ต้องการใช้พลังงาน
ใช่ที่ต้องการก๊าซธรรมชาติตรงนี
้
ทำให้บริษัทเนี่ยมีรูปแบบการสร้างรายได้ใหม่ด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมบนสัญญาซื้อขายพลังงานคือเขาตกลงซื้อขายกันยังไงเนี่ยทาง Enron น่ะเป็นผู้เก็บค่าธรรมเนียมอย่างเดียวหลังจากที่ทำงานร่วมกับ McKinsey เนี่ยคุณเลดันไปถูกใจชายหนุ่มคนหนึ่งครับชื่อว่าเจฟฟรีย์สกิลลิงซึ่งสกิลลิงเนี่ยเป็นที่ปรึกษาฝีมือดีใน McKinsey นะครับเขาเป็นแกนหลักในการให้คำปรึกษาในเคสของ Enron เลก็เลยถูกใจแล้วก็ชักชวนสกิลลิงเข้ามาทำงานด้วยกันนะครับเลก็ก่อตั้งบริษัทลูกของ Enron ชื่อว่า Enron Finance Corpก็คือเหมือนกับว่าเป็นบริษัทที่ทำธุรกรรมด้านการเงินของทาง Enron นะครับชื่อ Enron Finance นะครับก็ให้ Skilling เนี่ยเข้ามาทำหน้าที่เป็นแกนหลักขององค์กรนะครับซึ่ง Skilling เนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีความฉลาดด้านการเงินนะครับแล้วก็มีความสามารถมากคนหนึ่งในวงการการเงินเป็นตัวละครหลักของเรื่องนี้ด้วยนะครับก็หลังจากที่ Skilling เข้ามารับตำแหน่งสำคัญใน Enron นะครับ Enron เนี่ยก็ได้กลายมาเป็นบริษัทที่ถือของก๊าซธรรมชาติที่มากกว่าคู่แข่งทุกเจ้าเลย คือมีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติมากมายนะครับ
มากกว่านี่คือเอาคู่แข่งทุกเจ้ามารวมกันก็ยังสู้ Enron ไม่ได
้ไม่ๆอาจจะไม่ได้ขนาดนั้น คืออาจจะมากที่สุดเป็นเบอร์1
กินมาร์เก็ตเยอะสุด market share เยอะส
ุดใช่ๆก็กลายเป็นว่า Enron เนี่ยมีเครือข่ายจำนวนผู้ผลิตแล้วก็จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทำให้ Enron เนี่ยมองเห็นทิศทางการของตลาดพลังงานเนี่ยค่อนข้างชัดเจนจนเขาว่ากันว่า Enron เนี่ยสามารถทำนายได้เลยว่าเฮ้ย ทิศทางพลังงานน่าจะเป็นไปในทิศทางไหนเพราะว่าเขารู้จักกับซัพพลายเออร์จำนวนมากคือไม่ได้แม่นยำหรอกแต่ว่าก็สามารถคาดการณ์ได้ค่อนข้างแม่นทีนี้เนี่ยบริษัทเริ่มสลัดภาพออกแล้วจากเดิมเนี่ยเป็นธุรกิจท่อส่งก๊าซที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานตอนนี้ภาพลักษณ์ของเอ็นรอนก้าวเข้ามาเป็นบริษัทเทรดดิ้งคอมพานีมากขึ้นพอภาพลักษณ์กลายเป็นเทรดดิ้งคอมพานีแล้วเนี่ยคนในองค์กรก็ต้องมีทักษะที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับจากเดิมถ้าพูดถึงบริษัทพลังงานเนี่ยคนอาจจะนึกถึงกลุ่มวิศวกรอะไรอย่างนี้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานแต่กลายเป็นว่าสกิลลิ่งเนี่ยพยายามเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรด้วยการจ้างลูกทีมที่จบจาก MBA ว่าจ้างคนที่จบจาก MBA ระดับท็อปของประเทศเลยเพื่อให้บุคลากรในองค์กรเนี่ยมีความรู้เรื่องตัวเลขการเงินมากขึ้นแล้วก็ค้าขายเก่งมากข
ึ้
น
มีหัวการค้ามากขึ้น
มีหัวการค้ามากขึ้นนะครับโดยสกิลลิ่งเนี่ยก็พยายามจะดึงดูดกลุ่มบุคคลเหล่านั้นด้วยการให้ค่าจ้างให้โบนัสให้สวัสดิการที่ดีมากเพราะว่าเขาอ่ะเอ็นรอนเป็นบริษัทพลังงานเดิมใช่ไหมแต่ว่าต้องไปแย่งชิงกลุ่มบุคลากรเนี้ยจากพวกธนาคารใหญ
่
ๆหรือว่ากลุ่มวณิชธนกิจ Investment Banking
ครับ
ซึ่งหนึ่งในสุดยอดคนที่สกิลลิ่งว่าจ้างมาได้เนี่ยชื่อว่าแอนดรูฟาสโตซึ่งมีประสบการณ์ในการทำดีลซื้อขายหรือว่าดีลที่ซับซ้อนได้ดีนะครับฟาสโตเนี่ยใช้เวลาไม่นานในการก้าวขึ้นมาเป็นมือขวาของสกิลลิ่งและก้าวขึ้นมารับตำแหน่ง CFO ของบริษัทในเวลาต่อมา CFO ก็คือคนที่ดูแล
ด้านการเงิน
ด้านการเงินโดยภาพรวมทั้งหมด
อันนี้คือของบริษัทที่สร้างขึ้นมาเพื่อสกิลลิ่งใช่ไหมไฟแนนซ์ใช
่ไหมใช่ก็คือพูดง่ายๆว่าคือเป็นของเอ็นรอนเลย
โอเค
ฮะก็อีกไม่นาน2คนเนี้ยนะครับทั้งสกิลลิ่งทั้งฟาสโตเนี่ยจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตข้างหน้าด้วยกันในปี1996ครับสกิลลิ่งเสนอแผนให้เลเนี่ยนำโมเดลธุรกิจที่ทำกับก๊าซธรรมชาติเนี่ยซึ่งมันประสบความสำเร็จมากเลยกลายเป็นบริษัทที่มีสัญญาซื้อขายมากที่สุดในตลาดเนี่ยเอาไปใช้กับพลังงานไฟฟ้าด้วยเอาไปใช้กับพวกโรงไฟฟ้าอะไรอย่างงี้ด้วยทางคณะผู้บริหารของเอ็นรอนนะครับทั้งเลทั้งสกิลลิ่งนะครับแล้วก็ฟาสโตเนี่ยก็เดินทางออกไปทั่วประเทศเพื่อขายไอเดียเหล่านี้ให้กับโรงไฟฟ้าต่างๆรวมถึงหน่วยงานที่ดูแลเรื่องพลังงานด้วยเอ็นรอนเนี่ยใช้อำนาจที่มีในการวิ่งเต้นด้วยนะครับให้ตัวเองกลายเป็นผู้ซื้อผู้ขายก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศรายได้ของเอ็นรอนในขณะนั้นเนี่ยเติบโตจาก 2,000 ล้านดอลลาร์นะครับเพิ่มขึ้นเป็น 7,000 ล้านดอลลาร์
ทุนมูลของจริง
นะฮะแล้วก็ขยายองค์กรใหญ่ขึ้นด้วยจากเดิมเนี่ยพนักงานมีอยู่200คนก็กลายเป็น 2,000 คนถ้าพูดถึงในไซซิ่งของตัวบุคลากรเนี่ยเติบโตขึ้นประมาณ10เท่าในเวลาไม่นานเนี่ยเอ็นรอนก็กลายเป็นบริษัทตัวกลางในการแลกเปลี่ยนพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับใครอยากจะซื้อขายอะไรเกี่ยวกับพลังงานเนี่ยก็มาหาเอ็นรอนได้เลยประจวบเหมาะกับเวลานั้นปลายปี1996เนี่ยเป็นช่วงปลายทศวรรษ90เนาะก่อนเกิดวิกฤตฟองสบู่ .com
ที่เราเล่ากันไป EP ที่แล้ว
ใช่ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่อย่างที่เคยเล่าไปบรีฟให้ฟังคร่าวๆอีกทีว่ายุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตกำลังก้าวเข้ามามีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตของมนุษย
์
นะฮะเรารู้กันเลยว่าช่วงนึงเนี่ยโมเดลธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นโมเดลที่ค่อนข้างจะสักเซสในระดับหนึ่งในการได้รับมูลค่าได้รับราคาที่เกินจริงจากตลาดนะฮะทั้งนักลงทุนแล้วก็หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐก็ยอมรับราคาที่ราคาหุ้นกลุ่มพวกนี้มันสูงขึ้นมาได้ตลาดหุ้นช่วงนั้นก็จะคึกคักมากเป็นพิเศษในปี1999นะครับเดือนตุลาคมนะครับเอ็นรอนเนี่ยก็เอากับเขาด้วยขอมีธุรกิจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์บ้างเอ็นรอน
มารุมมาตุ้มด้วย
ขอเข้ามาร่วมวงนิดนึงเอ็นรอนเนี่ยก่อตั้งเอ็นรอนออนไลน์ขึ้นมาชื่อก็ชัดเจนเอ็นรอนออนไลน์
ชื่อเกมออนไลน
์นะครับเอ็นรอนออนไลน์ทําอะไรเอ็นรอนออนไลน์เนี่ยเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่เน้นซื้อขายพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์เป็นหลัก
โอ้นี่คือแบบซื้อขายพลังงานผ่านเว็บไซต์เลยเหรอ
ผ่านอินเทอร์เน็ตเลยเว็บไซต์ .com นะครับซึ่งเอ็นรอนเนี่ยจะเป็นคู่สัญญาของธุรกรรมในทุกๆรายการที่เกิดขึ้นในเอ็นรอนออนไลน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายโดยใช้ชื่อเสียงเดิมของเอ็นรอนเนี่ยว่าเฮ้จากเดิมเนี่ยเขาเป็นผู้ซื้อขายพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอยู่แล้วพอมาทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยเขาก็เอาชื่อเสียงตัวเองเนี่ยเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเพื่อดึงดูดให้เกิดปริมาณธุรกรรมมากแบบจำนวนมากอ่ะคือเติมทีถ้าเกิดว่าเราซื้อขายพลังงานเนี่ยถ้ามันเป็นของใหม่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตอยู่ในเว็บไซต์เนี่ยอาจจะไม่ได้รับความนิยมเอ็นรอนก็เลยเอาชื่อเสียงตรงนี้เข้ามาเพื่อทำให้เกิดธุรกรรมทางการซื้อขายมากขึ้นซึ่งมันประสบความสำเร็จในชั่วข้ามคืนเลยนะครับโดยมีปริมาณซื้อขายโภคภัณฑ์ออนไลน์เนี่ยมูลค่ามากกว่า 335,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นึกภาพไม่ออกเลยมันเยอะขนาดไหน
เออ
มันดูเยอะมากเลย
มูลค่ามันเยอะมากในปี2000นะที่เกิดขึ้นนอกจากนี้เนี่ย เอนรอนยังมีสตอรี่ที่ดูทะเยอทะยานขึ้นมาอีกด้วยการประกาศสร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไฮสปีดบอร์ดแบนด
์
นะครับซึ่งอย่างที่บอกแล้วว่ายุคนั้นอ่ะอินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์กำลังมาเอนรอนประกาศเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะสร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ล้ำมากๆเลยในยุคนั้นและให้ผู้ที่สนใจเข้ามาซื้อขายความเร็วอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วยคือโมเดลเหมือนเขาถอดโมเดลที่เคยประสบความสำเร็จทั้งที่เคยใช้กับก๊าซธรรมชาติไฟฟ้าแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์หรือคอมมูนิตี้ต่างๆเนี่ยเอามาใช้กับอินเทอร์เน็ตด้วยก็ตรงเนี้ยเขาใช้เงินลงทุนไปหลายร้อยล้านดอลลาร์เหมือนกันยังไม่พอครับปีเดียวกันเอ็นรอนประกาศร่วมมือกับ Blockbuster
อ๋อนี่
ฮะ Blockbuster อาจจะเคยได้ยินใช่ Blockbuster เนี่ยเป็นอดีตผู้ให้บริการเช่าวิดีโอชื่อดังของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมปี2000เนี่ยเอ็นรอนประกาศร่วมมือกับ Blockbuster โดยให้บริษัทลูกของเอ็นรอนที่ชื่อว่า Enron Broadband Service เนี่ย ร่วมลงทุนกับ Blockbuster ครับเพื่อทำธุรกิจวิดีโอออนดีมานด
์
ซึ่งวิดีโอออนดีมานด์เนี่ยมันก็คือ Netflix ปัจจุบัน Disney Plusอะไรก็ตามซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้คนเนี่ยเชื่อมั่นในธุรกิจตรงนี้มากขึ้นคือโมเดลอ่ะมันเกิดในยุคนั้นมันมีคนเริ่มคิดในยุคนั้นมากมายเพียงแต่ว่าในยุคนั้นน่ะอาจจะกลายเป็นว่าอาจจะเป็นด้วยเรื่องที่ว่าอินเทอร์เน็ตอาจจะยังไม่เร็วมากพอ
เทคโนโลยี
ไม่ถึงเทคโนโลยีภาพความคมชัดอะไรของ device ที่จะใช้ดูหนังเนี่ยอาจจะยังไม่ดีพอแต่ว่า Enron ก็ถือว่าเป็นบริษัทแรกๆที่ให้ความสนใจในตลาดของวิดีโอออนดีมานด
์
ตลาดหุ้นเนี่ยก็รู้แหละว่าเฮ้ยเอนรอนพยายามจะทำอะไรอย่างนี้มากมายเลยเดิมทีเนี่ยเป็นผู้ซื้อขายพลังงานรายใหญ่ของประเทศแล้วอันดับแรกอันดับสองสร้างสตอรี่ด้วยการที่จะเข้ามาร่วมวงกับธุรกิจอินเทอร์เน็ตคือเหมือนกับว่าทำให้ภาพลักษณ์ของตัวเองดูความมีความทะเยอทะยานดูอยากจะเติบโตตลาดหุ้นก็เลยหันมามองเอนรอนมากขึ้น
ผมถามพี่ปั้นอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าพี่ปั้นเป็นคนในยุคนั้น
เ
ห็นสตอรี่ของเอนรอนแบบเนี้ยในฐานะนักลงทุนอ่ะมันน่าดึงดูดมันเซ็กซี่มากไหม
คือเวลาที่นักลงทุนมองเขาจะมองก่อนว่าให้บริษัทนี้มีความแข็งแกร่งมากแค่ไหนด้วยการดูงบการเงินใช่ไหมเราก็จะเชื่อแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาบริษัทมีปริมาณรายได้เยอะมีกำไรเยอะอย่างเงี้ยเฮ้ยมันน่าลงทุนอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าบริษัทที่เขาทำธุรกิจเดิมไปจนถึงระดับหนึ่งมันอาจจะถึงทางตันหรือมันอาจจะโตได้ไม่มากแล้วเพราะว่าวันหนึ่งที่ธุรกิจมันโตมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะถึงที่ว่าเฮ้ยเวลาโตมันอาจจะเริ่มโตช้าม
ัน
ชนเพดานดังนั้นน่ะมันต้องมีสตอรี่ใหม่เติมเข้ามาซึ่งสตอรี่ใหม่อ่ะส่วนใหญ่ถ้าไม่ธุรกิจเดิมก็อาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจใหม
่
ซึ่งอย่างที่เอลลอนใช้เนี่ยก็จะเป็นใช้สตอรี่เกี่ยวกับธุรกิจอินเทอร์เน็ตอะไรที่มันดูแบบมีมูลค่าตลาดมากมายในอนาคตซึ่งตรงเนี้ยมันถ้าเป็นพี่ในยุคนั้นนะก็คงเลือกเอลลอนเป็นตัวเลือกนึงในการลงทุนเหมือนกันทีนี้เนี่ยตลาดหุ้นจับตามองเอลลอนมากขึ้นใช่ไหมครับราคาหุ้นของเอลลอนก็เริ่มไต่ระดับมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจากที่เคยเทรดแถว20เหรียญต่อหุ้นในช่วงปี1996ถึง1997เนี่ยก็ขยับขึ้นมา1เท่าตัวขยับมาอยู่ที่40เหรียญในช่วงปลายปี1999
ครับ
แล้วหลังจากที่ประกาศตัวเลขว่าเฮ้ยกำไรดีแค่ไหนเนี่ยแล้วก็มีสตอรี่อะไรบ้างเนี่ยจาก40เหรียญก็ขยับขึ้นมา70เหรียญในช่วงปี2000นะครับซึ่งในช่วงนั้นน่ะแม้จะเกิดวิกฤตฟองสบู่ .com ด้วยแล้วนะก็ไม่สามารถทำอะไรเอ็นรอนได
้สุดยอดแห่งความแข็งแกร่ง
ใช่เพราะว่าอย่างที่เคยเล่าไปใน EP ที่แล้วว่าเวลาธุรกิจ .com ที่มันเกิดฟองสบู่อ่ะมันอาจจะเกิดบนพื้นฐานธุรกิจที่มันไม่ค่อยยั่งยืนมันอาจจะมีผลขาดทุนบ้างแต่เอ็นรอนยังเป็นบริษัทที่มีกำไรและสร้างผลกำไรได้อย่างแข็งแกร่งอยู
่เพราะว่าเขาไม่ได้ทำแค่อินเทอร์เน็ตอย่างเดียว
ใช่คนก็เลยเชื่อว่าเอ็นรอนไม่ใช่หุ้น .com
ครับ
ก็เลยไม่ได้รับผลอะไรตรงนี้ไปด้วยตัวโปรเจกต์ของเอ็นรอนเองเนี่ยก็มีโปรเจกต์อะไรมากมายรออยู่ในอนาคตก็เรียกว่าเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งแล้วก็เติบโตได้อย่างรวดเร็วทุกๆอย่างถูกพิสูจน์ออกมาผ่านงบการเงินแล้วถ้าพูดถึงรายได้อ่ะสมมุติเราย้อนไปดูงบการเงินรายได้ของเอ็นรอนเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 13,300 ล้านเหรียญในปี1996นะครับเป็น 100,000 ล้านเหรียญในปี2000พูดง่ายว่า4ปีเนี่ยเอนรอนมีการเติบโตของรายได้มากกว่า 650%
โอ้โห
โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเติบโตปีละ 65%
โคตรเดือด
เราอยากรู้ไหมว่าเดือดแค่ไหนคือถ้าไปเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันอุตสาหกรรมเนี้ยเติบโตกันเพียงแค่ 2-3% ต่อปีแต่เอนรอนทำได้ 65
เออ
ซึ่งมันถือว่าเป็นการเติบโตที่แบบมหาศาลมากนะครับแล้วก็ยังมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งอีกด้วยนะครับเอนรอนเนี่ยมีตัวเลขที่สวยงามได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีโมเดลธุรกิจที่ดีแต่โมเดลธุรกิจที่ดีมันเป็นเพียงส่วนน้อยเพราะปัจจัยหลักจริงๆที่ทำให้งบการเงินของเอนรอนเติบโตอย่างแข็งแกร่งก็คือการตกแต่งตัวเลขทางบัญชี
เออมันแล้วมันทำยังไงการตกแต่ง
อย่างที่บอกครับสกิลลิ่งจริงๆเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมีความฉลาดด้านการเงินสกิลลิ่งมองเห็นว่าเฮ้ยในช่วงนึงเนี่ยตลาดมีความโลภตลาดจะมองเห็นว่าเฮ้ยตลาดชอบอะไรที่มันมีกำไรเยอะๆตลาดในที่นี้หมายถึงว่าตลาดหุ้นนะครับตลาดหุ้นในช่วงทศวรรษ1990เนี่ยมันเป็นช่วงที่ตลาดกำลังอยู่ในขาขึ้นนะครับสกิลลิ่งก็เลยเริ่มเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีของเอ็นรอนครับจากเดิมเนี่ยวิธีของเขาเนี่ยใช้วิธีบริหารด้วยการบันทึกสินทรัพย์ในราคาต้นทุนในราคาต้นทุนหมายถึงว่าซื้อสินทรัพย์หรือว่าซื้อเครื่องจักรหรือว่าซื้ออะไรมาก็ตามอาจจะบันทึกในราคาทุน
ครับ
แต่เขาอ่ะเปลี่ยนไปเป็นวิธีการบันทึกบัญชีแบบ Mark to Market หรือ MTM Mark to Market เนี่ยมันเป็นวิธีที่ว่าเขาจะต้องวัดมูลค่าตลาดก่อนว่าปัจจุบันเนี้ยมูลค่าสินทรัพย์เป็นเท่าไหร
่
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยบริษัทก็จะบันทึกสินทรัพย์ด้วยราคานั้นนะครับ Mark to Market เนี่ยมันทําให้เกิดส่วนต่างระหว่างราคาที่ซื้อมากับราคาตลาดในปัจจุบันสมมตินะว่าเราซื้อโรงไฟฟ้าเอ็นรอนซื้อโรงไฟฟ้า A มาในราคา1ล้านเหรียญเดิมทีถ้าเกิดว่าบันทึกต้นทุนเนี่ยเอ็นรอนควรจะบันทึกโรงไฟฟ้า A ด้วยราคา1ล้านเหรียญแต่การรับรู้มูลค่าแบบ Mark to Market เนี่ยจะทําให้มูลค่าของโรงไฟฟ้าที่รับรู้มารับรู้ด้วยมูลค่าตามจริงหรือว่ามูลค่าที่ประเมินได้ณเวลานั้นซึ่งมูลค่าถ้าสมมุติว่าประเมินได้ออกมาเป็น2ล้านเหรียญแปลว่าเอ็นรอนเนี่ยควรจะต้องบันทึกมูลค่าในบัญชีเนี่ยที่2ล้านเหรียญมันจะทําให้เกิดส่วนต่าง1ล้านเหรียญซึ่งส่วนต่าง1ล้านเหรียญตรงเนี้ยเขาจะรับรู้เป็นกําไรเป็นกําไรจากการประเมินมูลค่าใหม่นะครับซึ่งถามว่ามันเป็นกำไรที่ควรจะบันทึกไหมคือมันก็ไม่ผิดกฎทางบัญชีที่จะบันทึกเพราะตอนนั้นก็มีหน่วยงานที่อนุมัติว่าเฮ้ยคุณสามารถทำแบบนี้ได
้มันเหมือนมองว่าไอ้ต้นทุนเหล่านี้มันคือสินทรัพย์ที่ถือครองไว
้
ถ้าสินทรัพย์นี้มีมูลค่ามากขึ้นก
็
ถือว่าเป็นการลงทุนที่ได้กำไร
ใช่มันก็เป็นแบบนั้นเลยคือเอ็นรอนก็ได้กำไรจากตรงนั้นจริง
ๆ
เพียงแต่ว่านะครับมูลค่าที่ประเมินได้หรือว่ามูลค่าตลาดตรงนั้นน่ะต้องเป็นมูลค่าจริง
ๆครับ
นะมันถึงจะบันทึกตรงนี้ได้ซึ่งอย่างที่บอกอ่ะครับว่าเวลาที่ประเมินมามันเป็นมูลค่าที่เกิดจากสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมูลค่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมันไม่ใช่กําไรที่แท้จริงจากการดําเนินงานของบริษัท
ครับ
ไอ้ตัวมูลค่ายุติธรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่ค่อนข้างพูดได้ยากว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร
่
คือถ้าสมมติว่ามันไม่มีผู้เชี่ยวชาญมานั่งประเมินให้สิ่งนึงที่บริษัททําได้ก็คือบริษัทก็จะต้องประเมินเองด้วยโมเดลการประเมินของตัวเองซึ่งโมเดลการประเมินของตัวเองเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเอ็นรอนมองสมมติฐานยังไงแล้วมีใครเข้าใจในรูปแบบการประเมินสินทรัพย์ตรงนี้ของเอ็นรอนบ้างซึ่งถ้าไม่มีใครเข้าใจก็ต้องบอกเลยว่าไอ้เอ็นรอนเป็นผู้เข้าใจเพียงคนเดียว
โอ้โหเรียกได้ว่ามีพื้นที่ให้ตุกติกได้อะตรงนี้เน
า
ะ
ฮะคือหลายคนเนี่ยเชื่อว่าวิธีการ Mark to Market ที่ทางเอ็นรอนเลือกใช้บันทึกบัญชีใหม่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะของเอ็นรอน
ครับ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ็นรอนเนี่ยใช้วิธีนี้แบบที่ไม่มีใครในตลาดเคยทํามาก่อนพวกเขานะครับเริ่มต้นจากการบันทึกสัญญาซื้อขายพลังงานตามมูลค่าตลาดแล้วรับรู้กำไรที่มันเกิดขึ้นจากการเพิ่มมูลค่าของสัญญาเนี้ยเข้ามาในงบกำไรขาดทุนซึ่งเอ็นรอนไม่ควรทำแบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ใช่เจ้าของก๊าซธรรมชาติเพียงแต่เขาเป็นตัวกลางในการซื้อขายในการซื้อขายสัญญาเหล่านี้แต่ว่าพอมันมีมูลค่าของสัญญามันเพิ่มขึ้นเขากลับเอากำไรจากการเพิ่มขึ้นของสัญญานั้นน่ะเอามาบันทึกเป็นกำไรขาดทุนของเขาสินค้าเหล่านั้นก็คือแค่ผ่านมือของเอ็นรอนทั้งที่รายได้ของเอ็นรอนน่ะมันเป็นแค่ค่าธรรมเนีย
ม
ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวลาหามูลค่าของสัญญามันทำได้ค่อนข้างยากไม่มีใครรู้จริงๆว่ามูลค่าของสัญญานี้เป็นเท่าไหร่มีแต่เอ็นรอนที่รู
้
ก็ส่วนใหญ่ก็หน่วยงานที่เขาดูแลเนี่ยเขาก็จะปล่อยเลยว่าโอเคคุณคิดว่าเท่าไหร่ก็ให้มันเป็นเท่านั้นเลยนะครับในขณะเดียวกันการบันทึกมูลค่าสัญญาที่ทำกับบล็อกบัสเตอร
์
เขาอย่างที่บอกว่าเขากำลังจะทำวิดีโอออนดีมานด์ก็คือทำแบบ Netflix นะครับก็คือเขาร่างสัญญากันไว้แล้วว่าเขาจะทำธุรกิจนี้ด้วยกันเอ็นรอนก็เอามูลค่าในอนาคตมูลค่าตลาดในอนาคตของตลาดวิดีโอออนดีมานด์เนี่ยมาบันทึกเป็นมูลค่าปัจจุบันเลยคือเขาประเมินเลยว่าโครงการวิดีโอออนดีมานด์เนี้ยเขาจะได้กำไรเท่าไหร่เขาจะได้รายได้เท่าไหร่แล้วเขาคิดย้อนกลับมาว่าโอเคถ้าในอนาคตน่าจะทำได้ประมาณนี้งั้นมาบันทึกว่าไอ้สัญญาตัวเนี้ยที่ทำกับบล็อกบัสเตอร์มีมูลค่าเท่านี้แล้วกันทั้งที่มันยังไม่เกิดเลยนะ
การวิเคราะห์มูลค่าก็เป็นสูตรแบบของเอ็นรอนด้วยเหมือนก
ัน ใช่ ขาคือมันเป็นการประเมินอนาคตแล้วคิดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน
โอ้โหสุดยอดว่ะ
เออคือมันมีความเสี่ยงในอนาคตอยู่มากมายมหาศาลว่าเฮ้ยบางทีตลาดอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็ได
้
ผู้ใช้งานจริงอาจจะไม่เยอะเท่านั้นก็ได้เงี้ยแต่กลายเป็นว่าเอลลอนเชื่อว่ามันน่าจะมีเท่านี้แหละแล้วก็บันทึกกลับมาเป็นของจริงเลยกำไรทางบัญชีที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงของเอลลอนเนี่ยในปี1999นะครับว่ากันว่ามีมากถึง1ใน3ของกำไรก่อนหักภาษีที่เขาเปิดเผยออกมานะครับแล้วก็มีรายการนี้มากกว่า700ล้านเหรียญซึ่งต่อมาเนี่ยไอ้กำไรในส่วนนี้คิดเป็นครึ่งหนึ่งของกำไรก่อนหักภาษีในงบการเงินปี2000เลยคือกำไรจากการประเมินมูลค่าตรงนี้เขาคิดว่ามันน่าจะมีประมาณครึ่งหนึ่งของกำไรทั้งบริษัทเลยนะครับซึ่งกำไรตรงแบบนี้มันถือว่าเป็นอันตรายมากๆเพราะมันไม่ใช่กิจกรรมในการดำเนินงานของเอลลอนเลยมันเป็นกำไรที่เกิดจากการที่มูลค่าสินทรัพย์มันเพิ่มขึ้นตัวเลขเนี้ยมันเหมือนเป็นกำไรที่หลอกตาซึ่งพอมันมีตัวเลขเนี้ยมันทำให้บริษัทกล้าลงทุนมากขึ้นมันไม่ได้หลอกแค่นักลงทุนครับมันหลอกตัวบริษัทเองด้วยพอบริษัทเห็นว่าเฮ้ยเรามีกำไรมากมายมหาศาลขนาดเนี้ยจากโปรเจกต์ต่างๆจากสัญญาต่างๆจากสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยบริษัทก็กล้าลงทุนมากขึ้นกล้าไปทำโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนอะไรอย่างเงี้ยกล้าประกาศลงทุนอะไรมากมายทั้งที่กำไรเหล่านี้มันไม่มีกระแสเงินสดเลยนะ
เป็นกำไรทิพ
มันเป็นกำไรทิพย์ที่เกิดจากมูลค่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นถ้าสมมติว่าเขาจะบันทึกได้จริงๆอ่ะเขาต้องขายสินทรัพย์พวกนั้นออกไปทั้งหมด
ตอนนี้ด้วยนะ
ใช่นะตอนนี้มันถึงจะได้กำไรกลับมาเป็นเงินสดแต่ว่าเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นไงเขาแค่รับรู้กำไรทิพย์แล้วทำให้เขากล้าที่จะลงทุนอะไรมากมาย
คือคนที่รู้ก็จะมีแค่สกิลลิ่งแล้วก็มือขวาของเขา
ใช่ Fasto
ครับ
นอกจากนี้เนี่ยการลงทุนใหม่ๆในการที่เขาประกาศออกมาเนี่ยมันทำให้ภาพลักษณ์ดูดีด้วยใช่ไหมครับอย่างโครงการอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งภายในบริษัทด้วยเพราะว่าเวลาที่จะไปประกาศโครงการอะไรเนี่ยเราจะต้องมีเงินลงทุนซัพพอร์ตไว้ก่อนว่าเฮ้ยสมมติว่าใช้เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์เราจะต้องรู้แล้วว่าเราจะเอาเงินมาจากไหนกำไรเท่าไหร่หรือว่ามีต้องกู้ธนาคารอีกเท่าไหร่ซึ่งวิธีที่เอ็นลอนหากู้ก็คือเขาจะต้องทำให้ตัวเลขทางการเงินในบริษัทค่อนข้างดูดีเลยเอ็นลอนเนี่ยต้องมีกำไรสะสมที่ดีนะครับแต่กำไรสะสมทั้งมวลเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันมีการตกแต่งบัญชีแล้วมันเป็นกำไรทิพย์แล้วในอีกทางนึงเขาก็ต้องมีโครงสร้างทางการเงินที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเขาต้องมีหนี้สินน้อยๆด้วยตัวเลขตรงเนี้ยมันจะสะท้อนออกมาผ่าน DE ratio หรือว่า leverage ratio ซึ่ง DE ratio ก็เหมือนเอาง่ายๆคือเอาหนี้สินโดยรวมตั้งแล้วหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็จะออกมาดูว่าเฮ้ยบริษัทมีความน่ากลัวหรือเปล่ามีหนี้เยอะเกินไปหรือเปล่
า
ซึ่งตัวเลขตรงนี้มันต้องออกมาดูดีซึ่งธนาคารก็จะกำหนดออกมาเลยว่าเพดานของ DE ratio ไม่ควรเกินเท่านี
้
ซึ่งตัวของเอ็นรอนเนี่ยเขาก็พยายามจะสร้างเครดิตเพื่อให้ตราสารเงินกู้ของตัวเองดูดีแล้วก็มีความน่าเชื่อถืออ
ันนี้เหมือนเป็นคีย์เลยเนาะเพราะว่าอยากที่จะกู้เงินให้ได้มากขึ้นมันก็เลยต้องมีเวทมนต
์
บางอย่าง
คือ1เลยคือต้องทํากําไรให้ดูดี2เลยคือต้องทําโครงสร้างทางการเงินให้ดูดีด้วยนะครับก็อย่างที่บอกว่านอกจากที่เขาตกแต่งกําไรไปแล้วเนี่ยอีกส่วนนึงที่เขาจะต้องตกแต่งด้วยก็คือเรื่องของโครงสร้างการเงินเอลลอนมีกลเม็ดในการซุกซ่อนหนี้ครับอย่างที่บอกว่าแอนดรูฟาสโตเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญในการทำดีลต่าง
ๆ
ฟาสโตกับทีมงานเนี่ยก็เลยจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจนะครับหรือว่าที่เรียกว่า SPE Special Purpose Entity นะครับจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะกู้ยืมเงินมหาศาลจากสถาบันการเงินคือให้ไอ้หน่วยงานนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจเนี่ยไปกู้ยืมสถาบันการเงินม
า
พอไปกู้เงินมาเนี่ยเงินจะอยู่ที่ SPE แล้วเงินสดที่กู้มาจะอยู่ที่ SPE พอหลังจากนั้นเนี่ยเอลลอนเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าทำธุรกรรมขายสินทรัพย์ให้กับ SPE แต่ขายในราคาที่แพงมันก็จะกลายเป็นว่าเอลลอนเนี่ยได้เงินจาก SPE มาเพราะว่าขายสินทรัพย์ให้ในขณะเดียวกันอย่างที่บอกว่าพอขายในราคาที่แพงเนี่ยเอลลอนก็สามารถรับรู้กำไรในการขายสินทรัพย์ด้วยคือมันได้ทั้งเงินสดและก็ได้กำไรในการทำเครือข่าย SPE ตรงนี
้
แอนดรูฟาสโตไม่ได้ทำแค่ SPE ขึ้นมาอันเดียวเขาทำเป็นโครงข่ายเลยครับมีเยอะแยะมากมายซึ่งธุรกรรมในการซื้อขายแล้วก็การโอนสินทรัพย์ให้กับ SPE เนี่ยมันทำให้เอลลอนได้เงินมากมายแล้วก็ไม่มีภาระหนี้สินปรากฏอยู่ในงบการเงินของเอลล
อ
นเพราะว่าอะไรเพราะว่า SPE เป็นคนกู้ให
้
แต่เอลลอนได้เงินตรงนั้นได้เงินที่กู้มาผ่านการซื้อขายสินทรัพย์
มันเหมือนเป็นการแบบว่าโยกกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาที่แนบเนียนมาก
ซึ่งแอนดรูฟาสโตมีความสามารถในการทำตรงนี้นะครับภายใต้กลไกการเงินของฟาสโตเนี่ย เอ็นรอนใช้กลยุทธ์ SPE ร่วมกับการซื้อขายตราสารทางการเงินแล้วก็ซุกซ่อนสินทรัพย์ที่มันด้อยมูลค่าคือสินทรัพย์ที่เขาขายไปให้ SPE อ่ะมันเป็นสินทรัพย์ที่มูลค่าด้อยด้วย
แบบก็คือเกรดต่ำ
สินทรัพย์ไม่ดีอ่ะเช่นโรงไฟฟ้าในต่างประเทศนะครับหรือว่าโครงการบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าหุ้นบริษัทลูกที่ไม่มีค่านะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำให้งบการเงินของ Enron ออกมาดูดีที่สุดจนเรียกได้ว่าสิ่งที่ Andrew Fasto ทำเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาวงกตทางการเงินที่ซับซ้อนเลยมี SPE เกิดขึ้น 1,000 แห่ง มากกว่า 1,000 แห่งภายใต้เงามืดที่ชื่อว่า Enron ครับ
นี่มันอะไรวะเนี่ย
คือตรงเนี้ยถามว่ามีใครเข้าใจแบบชัดเจนมั้ย
ผมกำลังจะถามต่อเลยพี่ปั้นว่าแบบเอ๊ตั้งแต่การ valuation หรือว่าการตีมูลค่าแบบ mark to market การตกแต่งการสร้าง SPE ขึ้นมาหรือว่ากลเม็ดเด็ดพลายต่างๆของแบบของทุกคนเนี่ยมันมีใครรับรู้บ้างแบบคนถือหุ้นผู้ถือหุ้นหรือว่ามีใครรับรู้บ้างวะ
คือด้วยความที่โครงข่ายเขาใหญ่มากมันเลยทำให้ผู้ถือหุ้นหรือว่าหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบเนี่ยพูดตรงๆว่าไม่เข้าใจ 100% เพราะสิ่งที่ Andrew Fasto ออกแบบมาเขาก็คือทำมาเพื่อไม่ให้มีใครเข้าใจมันอยู่แล้วคือออกแบบมาไม่ได้ให้คนมาเข้าใจนะคือตั้งใจออกแบบมาเลยว่าไม่ต้องมีใครมาเข้าใจหรอกเพราะว่าถ้าเข้าใจเขาจะไปเจออะไรบางอย่างที่มันไม่ดี
200 IQ
ใช่แต่ในขณะเดียวกันในขณะที่ Andrew Fasto ทำธุรกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ของ Enron กับ SPE เนี่ย Andrew Fasto ก็มีการยักยอกเงินในระหว่างนั้นออกไปด้วยนะครับก็คือยักยอกเงินบริษัทตัวเองนี่แหละนะฮะซึ่งอย่างที่ยศถามมาเลยว่าเฮ้ยแล้วธุรกรรมอย่างเงี้ยพอมันพัวพันมากขึ้นมันไม่มีคนมาแกะหรอมันไม่มีคนมาเข้าใจหรอมันมีครับแต่ว่ามันจะมีคนที่คอยตั้งสงสัยอยู่ตลอดเวลาซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะคอยบอกนักลงทุนได้เขาเรียกว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือฟุตโนตหมายเหตุประกอบงบการเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่จะอธิบายนักลงทุนหรือผู้ใช้งบเนี่ยอ่านเพื่อประกอบการดูตัวเลขคือตัวเลขเป็นยังไงในหน้างบการเงินหมายเหตุประกอบงบการเงินเนี่ยจะกำกับไว้เพื่ออธิบายในรายละเอียดของสิ่งเหล่านั้นแต่หมายเหตุประกอบงบการเงินของ Enron ในช่วงปี1999ถึง2000เนี่ยเต็มไปด้วยปริศนาที่ไม่มีคนเข้าใจอย่างที่บอกเลยทั้งนักบัญชีนักวิเคราะห์คือนักวิเคราะห์หุ้นเนี่ยเขาก็ต้องอ่านตัวเลขทางการเงินเพื่อไปประเมินมูลค่าหุ้นเพื่อไปดูว่าเฮ้ยหุ้นจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยน่ะนักลงทุนนักวิเคราะห์นักบัญชีเนี่ยอ่านแล้วก็งงไม่รู้ว่าเฮ้ยมันตกลงมันทำอะไรกันแน่วะอ่านแล้วก็มีความไม่ชอบมาพากลในการจัดทำงบการเงินแล้วก็เริ่มรู้สึกถึงความไม่โปร่งใสครับซึ่งพอมีคนไปจี้ถามเยอะๆทางสกิลลิงนะครับคือหัวเรือหลักเนี่ยสกิลลิงก็ออกมาตอบโต้คนที่สงสัยอย่างดุเดือดว่าเฮ้ยคุณไม่เข้าใจหรอกแล้วก็สบถหยาบคายเขาพูดคำว่า asshole ออกมาเลยซึ่งมันถือว่าค่อนข้างหยาบคายในระดับที่ออกมาพูดทางการคือมันมีสายตรงเนี้ยหลุดออกมาสามารถหาได้ใน YouTube นะครับมีการสบถตรงนี้ออกมาจริงๆแต่สิ่งที่ Skilling กับ Fasto ประเมินต่ำไปก็คือเขาไม่รู้ครับว่าถ้าตลาดเกิดความสงสัยแล้วอ่ะมันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับ Enron ยังไงบ้างพอมีคนเริ่มสงสัยพูดปากต่อปากในวงการตลาดหุ้นเนี่ยความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือของ Enron เนี่ยก็เริ่มตกลงในเดือนกุมภาพันธ์ปี2001 CEO คนเก่าอย่างเรเนี่ยลงจากตำแหน่งด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่มีอายุเยอะแล้วนะครับก็เลยวางมือลงแล้วก็ให้ COO คนต่อมาก็คือ COO ในขณะนั้นเนี่ยก็คือ Skilling ขึ้นมารับไม้ CEO ของ Enron ต
่
อสิ่งแรกๆที่ Skilling ทำก็คือจัดงานประชุมนักวิเคราะห์นะครับแล้วก็คุยโม้เลยว่าเนี่ยเดี๋ยวราคาหุ้นของ Enron นะจะต้องขึ้นไป126เหรียญ
เอาความโลภมาเป็นตัวเหยื่อล่อ
ใช่ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยราคาเทรดของ Enron เนี่ยอยู่ที่80เหรียญหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ Skilling ก้าวขึ้นมารับตำแหน่ง CEO เนี่ยบล็อกบัสเตอร์ครับประกาศยกเลิกความร่วมมือในโครงการวิดีโอออนดีมานด
์
นั่นแปลว่าอะไรแปลว่ามูลค่าที่ Enron มองไว้ว่าภาพในอนาคตของตลาดวิดีโอออนดีมานด์จะต้องสวยหรูอย่างนู้นอย่างนี้แล้วประเมินใส่เข้ามาในงบการเงินเนี่ย
อยู่ดีก็หายปิ๊งไป
กลายเป็น0นะครับราคาหุ้นก็เลยร่วงลงมาจาก80เหรียญลงมาอยู่ที่65เหรียญทันทีนอกจากนี้ดีลการลงทุนของ Enron เนี่ยก็เริ่มมีการถูกขุดคุยออกมาแล้วว่าเฮ้ยพอมันมีคนเห็นว่าสัญญามันเริ่มไม่เป็นจริงมูลค่าที่ Enron ประเมินไว้มันกลายเป็น0แล้วอย่างเงี้ยมันมีดีลอื่นๆที่เป็นลักษณะขายการอีกเปล่าที่ Enron น่ะประเมินมูลค่าไว้เกินจริงมันมีคนเริ่มขุดคุยออกมาแล้วมองเห็นว่าเฮ้ยหลายๆสัญญาหลายๆโครงการที่ Enron ทำเนี่ยมันมีแต่ความเน่าหนอนมันเป็นโครงการที่ไม่ได้เป็นไปตามที่มูลค่าแสดงออกม
า
เกือบทั้งหมดเนี่ยมีตัวเลขขาดทุนอยู่ทั้งนั้นEnron เนี่ยประเมินมูลค่าตามหลักการของตัวเองจนทำให้ทุกๆอย่างมันดูดีรับรู้กำไรที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นกำไรที่เขาคิดว่า มันเป็นกําไรลมอ่ะกําไรทิปอย่างที่ยศบอกเอลลอนเนี่ยไม่มีกําไรเลยแล้วก็ขาดแคลนกระแสเงินสดมาอย่างยาวนานเงินที่เอามาจ้างโปรเจกต์สวยหรูที่เอามาลงทุนโครงการ Internet Broadband เอามาลงทุนนู่นนี่นั่นเนี่ยล้วนมาจากการที่ใช้ SPE ในการกู้ยืมทั้งนั้นในเวลานั้นเนี่ยผู้บริหารระดับสูงของเอลลอนเริ่มเทขายหุ้นแล้วเพราะว่าความจริงมันเริ่มเปิดเผยแล้วราคาหุ้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผู้บริหารก็ลินออกรวมมูลค่าหลายร้อยล้านเหรียญเลยในเวลานั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานในเดือนสิงหาคมปี2001ครับเจฟฟี่สกิลลิงประกาศลาออกจาก CEO ด้วยเหตุผลส่วนตัวนะเขาบอกว่าเหตุผลส่วนตัวนะครับในเวลานั้นจาก65เหรียญเนี่ยหล่นลงมาเหลือ40เหรียญนะครับและในเดือนเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในนะครับคุณวัตกินนะครับออกมาเปิดโปงว่าเธอได้เจออะไรบางอย่างของเอนรอนที่มันเละเทะนะครับมันก็คือคงขายธุรกรรม SPE ที่ Fasto ทำไว
้
โดยที่ Internal Audit เนี่ยระบุเลยว่ามันคือระเบิดลูกมหึมาที่จะพังทลายบริษัทที่เกิดจากการตกแต่งบัญชีหลังจากนั้น2เดือนครับในเดือนตุลาคมปี2001เอ็นรอนประกาศตัวเลขผลประกอบการในไตรมาสแรกออกมาจากเดิมที่เขากำไรมาตลอดพอหลังจากที่โดนกำไรแบบเติบโตมหาศาลเลยในไตรมาสนี้เอ็นรอนประกาศออกมาว่าเขาขาดทุนมากกว่า 1,000 ล้านเหรียญครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเอ็นรอนเนี่ยก็ได้ออกกฎมาเลยว่าห้ามให้พนักงานในบริษัทของตัวเองอ่ะขายหุ้นเพราะแน่นอนครับพอมันมีผลขาดทุนเนี่ยมันจะต้องมีแรงเทขายหุ้นออกม
า
แต่เขาออกกฎว่าห้ามพนักงานเทขายหุ้นเพื่อหยุดยั้งแรงขายบางส่วนแต่นั่นก็ไม่เพียงพอครับมันทำให้คนในตลาดเนี่ยเชื่อว่ามันต้องมีอะไรที่เละมากๆคนในตลาดก็พากันเทหุ้นออกมาในจังหวะนี้ไม่มีใครเชื่อเอ็นรอนอีกแล้วนะครับความเละเททั้งหมดเนี่ยทำให้หน่วยงาน SEC ของสหรัฐหรือว่ากลต.ของสหรัฐเนี่ยเข้ามาควบคุมดูแลเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็มุ่งเป้าไปที่ธุรกรรมภายในบริษัทกับ SPE ที่ Fasto เป็นคนดูแลนะครับหลังจากนั้น1เดือนในเดือนพฤศจิกายน2001นะครับมีคำสั่งให้ Enron ปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังตั้งแต่ปี1997นะครับจนถึงปี2000เพื่อให้งบการเงินเนี่ยแสดงรายการที่เป็นความจริงมากขึ้นสิ่งที่ควรจะเป็นตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือ Enron นะครับต้องขาดทุนทั้งหมด591ล้านเหรียญรวมถึงจะต้องมีหนี้สินแสดงรวม628ล้านเหรียญด้วย มันก็เลยทำให้ในเวลานั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอความน่าเชื่อถือหมดไปเนี่ยมันจะไปสะท้อนต่อที่ตราสารเงินกู้ที่เอลลอนเป็นคนออกให้กับนักลงทุนสถานะของตราสารนี้ที่เอลลอนออกมาเนี่ยมันกลายเป็นจังบอนในทันที
ไม่มีค่าม
ันกลายเป็นบอนที่ไม่มีค่าไม่มีใครอยากลงทุนแล้วว่าแล้วก็ไม่มีใครเชื่อว่าต่อให้เอลลอนออกมาให้ดอกเบี้ยสูงๆเนี่ยก็ไม่มีคนซื้อมันกลายเป็นจังบอนในทันที
เป็นแบบหุ้นเทิร์นอะราวของจริงแต่ว่าเทิร์นอะราวลงมา
เทิร์นขาลงนะฮะมันก็เลยทำให้ตัวเลขนะครับหลังจากที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยราคาหุ้นของเอ็นรอนถูกเทขายแบบตัวใครตัวมันเลยนะครับจากเดิมเนี่ยพอมันลงมาอยู่ที่ประมาณ40เหรียญแล้วใช่ไห
ม
ตอนนี้มันลงไปอยู่ที่10เหรียญแล้วครับ และในเดือนธันวาคม2001หลังจาก1เดือนเอ็นรอนประกาศล้มละลายยื่นขอล้มละลายหุ้นของพวกเขาเนี่ยลงจาก10เหรียญ นะครับลงไปอยู่ต่ำกว่า1เหรียญกลายเป็นเศษซากของความยิ่งใหญ่ที่ดูจอมปลอมเลยหลังจากนั้นเนี่ยแผนการฟื้นฟูธุรกิจนะครับของเอ็นรอนเนี่ยได้รับการอนุมัติจากศาลล้มละลายในสหรัฐอเมริกากรรมการชุดใหม่เนี่ยได้เปลี่ยนชื่อของเอ็นรอนเนี่ยเป็น Enron Creditor Recovery Corporation นะครับโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อจัดองค์กรใหม่และเลิกกิจการบางอย่างของเก่าคือโละของเก่าออกแล้วก็จัดการดำเนินงานใหม่เพื่อให้เจ้าหนี
้
หรือว่าคนที่เป็นเครดิตเตอร์ของเอลลอนเนี่ยได้รับเงินคืน
ครับ
โดยที่บริษัทเนี่ยจะต้องจ่ายเงินให้เจ้าหนี้มากกว่า 21,700 ล้านเหรียญนะครับตั้งแต่ช่วงปี2004จนถึงปี2011
คร
ับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็จ่ายเงินครั้งสุดท้ายไปแล้วในเดือนพฤษภาคม2011
ก็คือหมดหนี้สินกันไปแล้วตอนนี้
ใช่ก็เลยมีคนสงสัยครับว่าเฮ้ยทำไมเอลลอนเนี่ยมันถึงปลอมแปลงงบการเงินมาได้ตั้งนานส่วนหนึ่งนะครับที่เอลลอนสามารถปกปิดบัญชีนะครับเพราะว่าเขามีตัวช่วยชั้นดีเลยที่เป็นออดิเตอร
์
ชื่อว่าอาร์เธอร์แอนเดอร์สันอาร์เธอร์แอนเดอร์สันเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในบริษัทออดิเตอร์ยักษ์ใหญ่ของโลกเลยด้วยซ้ำถ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะมี Big 4ก็จะมี KPMG
PwC
เอิร์นแอนด์ยังดีลอยต์แต่ในอดีตเนี่ยจะมีอาร์เธอร์แอนเดอร์สันด้วยนะครับซึ่งเอลลอนเนี่ยถือเป็นลูกค้าเบอร์2ในพอร์ตของอาร์เธอร์แอนเดอร์สันเลยทีเดียวเดือนมิถุนายนปี2002นะครับอาร์เธอร์แอนเดอร์สันเนี่ยถูกตัดสินว่ามีความผิดในการให้ความช่วยเหลือเอลลอนในการตกแต่งบัญชีทำรายการนอกงบดุลหรือว่าออฟบาลานซ์ชีททรานแซคชั่นนะครับตรงนี้เขาร่วมปกปิดข้อมูลที่มีสาระสำคัญที่จะทำให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิดเลยนะครับแล้วรวมไปถึงช่วยเอนลอนเนี่ยขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในการทำลายเอกสารทางการเงินของเอนลอนทิ้งด้วยทั้งหมดทั้งมวลทำเพื่อปกปิดความผิดจากก.ล.ต.นะครับจนในที่สุดเนี่ยอาร์เธอร์แอนเดอร์สันก็ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปตรงนี้มันสร้างความสั่นสะเทือนอย่างที่เกริ่นไว้ในตอนต้นเลยว่ามันสร้างความสั่นสะเทือนให้กับความน่าเชื่อถือทั้งภาพรวมของตลาดหุ้นนะครับทั้งเรื่องของผู้ตรวจสอบบัญชีแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับจากการล่มสลายของบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่อย่างเอ็นรอนนะครับรวมถึงบริษัทอื่นๆในเวลานั้นนะครับซึ่งเวลานั้นเนี่ยก็จะมีอีกเคสนึงที่ดังขึ้นมาก็คือ Worldcom ซึ่งมันมีเคสอย่างเนี้ยเกิดขึ้นมากมายในสหรัฐนะครับมันแสดงให้เห็นถึงองค์กรนะครับองค์กรที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยขาดการกำกับดูแลกิจการซึ่งมันทำให้มีการควบคุมภายในที่มันไม่ค่อยดีนะครับส่งผลให้สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ออกกฎหมายฉบับนึงที่เรียกว่า Sarbanes-Oxley ออกมานะครับหรือว่า SOX ในวันที่30กรกฎาคมปี2002นะครับก็คือพอมันเกิดเคสนี้ก็คือรีบออกมาเลย Sarbanes-Oxley เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการฉ้อโกงของผู้บริหารการทุจริตทางบัญชีหรือว่า accounting fraud รวมถึงดูแลความเป็นอิสระในการทำงานของผู้สอบบัญชีด้วยแล้วก็กำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจแล้วก็กำหนดบทลงโทษขององค์กรที่มีการกระทำผิดอย่างชัดเจนนะครับคือกำหนดไว้เลยอย่างชัดเจนว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้สอบบัญชีนะคุณควรมีอิสระในการทำหน้าที่นะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคดีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามีความผิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยบริษัทเหล่านั้นเนี่ยจะต้องถูกลงโทษยังไงบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับรวมถึงคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นนักลงทุนคู่ค้าพนักงานหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับตามหลักการกำกับดูแลกิจการหรือ corporate governance นะครับซึ่งแน่นอนว่าหน่วยงานสำคัญที่เข้ามาดูแลการจัดระเบียบครั้งนี้ก็คือ SEC หรือก.ล.ต.ของสหรัฐคือหลังจากนั้นเนี่ยพอมี Sarbanes-Oxley ออกมาเนี่ยคนอื่นๆที่เขาเห็นว่าเฮ้ยกฎหมายเนี่ยมันถูกยกระดับอย่างเข้มข้นแล้วก็เข้มงวดขึ้นเนี่ยในประเทศอื่นๆก็อยากจะเอากฎหมายเนี้ยมาปรับใช้ตามด้วยนะครับอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการออกกฎหมายที่ชื่อว่า Japanese Sarbanes-Oxley ออกมาเหมือนกันหรือว่า JSOX นะครับคือญี่ปุ่นก็เอามาทำตามเพราะว่าเห็นว่าเฮ้ยเขาไม่อยากให้มีเคสอย่างเอลอนเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศเขาประเทศไทยเนี่ยในปี2551หรือปี2008นะครับสำนักงานก.ล.ต.เนี่ยได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับกฎหมาย SOX ของสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะครับโดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเนี่ยต้องทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังรวมถึงมีความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงานนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายของบริษัทกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าถ้าเกิดว่ากลไกในการทำงานของผู้บริหารเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสเนี่ยก็จะสามารถคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแล้วก็นักลงทุนรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอย่างที่คุยกันมาตลอดเลยว่าอันเนี้ยมันมีความผิดอยู่2อย่าง
อ
ันแรกคือผู้บริหารอีกอันนึงคือความน่าเชื่อถือของผู้สอบบัญชีเน
า
ะกฎหมายก็มีการกำหนดหน้าที่ของผู้สอบบัญชีให้มันเข้มงวดแล้วก็ชัดเจนขึ้นเหมือนกันกฎหมายกำหนดไว้เพิ่มครับว่าถ้าเกิดว่าผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่ากรรมการหรือว่าผู้บริหารเนี่ยมีการกระทำความผิดเช่นมีการยักยอกหรือว่ามีการผ่องถ่ายเงินออกจากบริษัทเนี่ยควรจะต้องแจ้งให้กับทาง audit committee หรือว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่ above เหนือขึ้นไปหรือว่าก.ล.ต.เนี่ยให้ทราบเลยว่าเฮ้ยมันมีเคสอย่างนี้เกิดขึ้นนะมันมีข้อน่าสงสัยในการตกแต่งบัญชีมันมีข้อสงสัยในการยักยอกบัญชีเกิดขึ้นซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเอ็นรอนนะในกรณีที่ถ้าเกิดว่าในบริษัทในประเทศไทยครับมีการตกแต่งบัญชีด้วยการรับรู้รายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงถ้าเกิดว่าผู้ตรวจสอบบัญชีนะครับพบความผิดปกติเหล่านี้ก็ต้องวางแผนการตรวจสอบอย่างครอบคลุมเลยว่าเฮ้ยมันจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างแล้วตรวจสอบไปถึงรายการนั้นๆเลยว่ามันมีรายการเกิดขึ้นจริงไหมมันมีรายการที่น่าสงสัยอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงก็โอเคไม่มีอะไร แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีความผิดปกติก็ต้องรายงานให้ Audit Committee หรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบแล้วก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมและให้รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้กับกตต.และผู้สอบบัญชีทราบภายใน30วันด้วยครับเพราะอะไรเพราะว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยถือว่าเป็นด่านหน้าคนสำคัญเลยที่จะช่วยให้ตลาดเนี่ยรับรู้ว่ามันมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับบริษัทเหล่านี้บ้างนอกจากผู้สอบบัญชีแล้วครับยศอีกฝ่ายหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการดูแลเรื่องนี้ก็คือพนักงานหรือลูกจ้างด้วย
ครับ
เพราะว่าพนักงานหรือลูกจ้างเนี่ยคือคนที่อยู่ในบริษัทก็คือคุกกี้กับบริษัททุกวันถ้าเกิดว่าพบธุรกรรมหรือว่าพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยอ่ะพนักงานหรือลูกจ้างเนี่ยก็สามารถแจ้งเบาะแสให้กับทางกตต.รับทราบด้วย
คร
ับ ซึ่งตรงนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีกฎหมายออกมาครับว่ากฎหมายเนี่ยจะคุ้มครองกลุ่มผู้แจ้งเบาะแสเหล่านี้นะครับโดยบริษัทเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในการเลิกจ้างกลั่นแกล้งหรือปฏิบัติไม่เป็นธรรมกับผู้แจ้งเบาะแสนะครับคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกฎหมายเป็นสิ่งที่เขากำหนดไว้เลยนะครับว่าห้ามบริษัททำอย่างนี้นะถ้าทำอย่างเงี้ยกฎหมายจะลงโทษตามที่ระบุไว้ก็อย่างที่บอกว่าเคสของเอนรอนเนี่ยทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาในผู้สอบบัญชีนะครับว่าเฮ้ยจริงๆผู้สอบบัญชีเนี่ยทำหน้าที่อย่างอิสระหรือเปล่าเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือเปล่าส่วนหนึ่งของกฎหมายซาเบนส์ออกเล่เนี่ยได้กำหนดไว้ว่ามันจะมีการจัดตั้ง Public Company Accounting Oversight หรือ PCAOB เนี่ยเป็นคนที่กำกับดูแลคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีแล้วก็สำนักงานสอบบัญชีอีกขั้นหนึ่งจากเดิมเนี่ยที่ผู้สอบบัญชีเขาจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการของตัวเองแบบที่เรียกว่าเป็นสมาคมวิชาชีพดูแลกันเองอะไรอย่างนี้เหตุการณ์ของการตกแต่งบัญชีของเอนรอนแล้วก็เวิร์คคอมเนี่ยแสดงให้เห็นว่าไอการดูแลกันเองของผู้สอบบัญชีจริงๆมัน
จะไม่เพียงพอ
มันมีข้ออ่อนแออยู่หรือเปล่านะครับทาง PCAOB เนี่ยก็เลยถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเข้ามากำกับดูแลอีกขั้นนึงนะครับคือเรียกง่ายๆว่าตรวจสอบในการตรวจสอบอีกทีนึง
ครับ
ซึ่งตรงเนี้ยตรวจสอบแล้วก็เพื่อทำให้คุณภาพงานตรวจสอบเนี่ยมันถูกยกระดับมากขึ้นนะครับแนวทางการกำกับดูแลดังกล่าวของประเทศอเมริกาตรงเนี้ยพอหลายๆประเทศเห็นก็เลยทยอยจัดตั้ง Independent Audit Regulator ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพื่อให้เป็นไปตามเขาเรียกว่าหลักการของกตต.โลกนะครับซึ่งทางสำนักงานกตต.ไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของกตต.โลกเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยตรงนี้มันถูกยกระดับที่จะช่วยเหลือเรื่องของการดูแลคนในตลาดหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยสำนักงานกตต.เองเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่เป็นทีมกำกับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชีของบริษัทในตลาดทุนนะครับในฐานะ Independent Audit Regulator อยู่เหมือนกันนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีระบบการกำกับดูแลนะครับมีผู้สอบบัญชีที่โปร่งใสแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลจริงๆส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบรายงานทางการเงินของตลาดทุนไทยถ้าเกิดว่าในกรณีที่สำนักงานกตต.พบเคสที่มีความผิดลักษณะคล้ายกับเอนรอนเนี่ยกตต.ก็จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลดูแลข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อมุ่งเน้นให้บริษัทที่เสนอขายหุ้นระดมทุนกับประชาชนเนี่ยมีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนรวมไปถึงพนักงานในบริษัทนะครับถ้าเกิดว่าพบเจอเบาะแสเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการไม่เป็นไปตามที่ควรนะครับพบพฤติกรรมอันน่าสงสัยอะไรก็ตามเนี่ยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ www.sec.or.th นะครับหรือติดต่อศูนย์บริการประชาชนโทร1207ครับ
ครับผมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเอฟเฟคของเอนดอนด้วยส่วนหนึ่งของเวอร์คอมด้วยจริงๆน่าจะมีอีกหลายๆปัจจัยเนาะ
ใช่
แต่ในแง่เนี้ยคือมันคือการอัปเดตโพลิซี
มันเหมือนยกระดับกฎหมายให้มีความเข้มงวดขึ้นหล
ัง
จากที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต
ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าแล้วตัวละครหลักๆในเรื่องอะอย
่
างเช่นสกิลลิงเลนะหรือว่าผมจำชื่ออีกคนไม่ได
้ฟาสโต
เขาโดนอะไรบ้างบอกเขาโดนเช็คบินย้อนหลังกันบ้างบอกพี
่แน่นอนครับเพราะว่าในส่วนของตัวละครหลักผู้บริหารเอ็นรอดหลายคนไม่ใช่แค่3คนนี
้
ถูกตั้งข้อหาเพราะอย่างที่บอกเลยว่าถ้าพนักงานในองค์กรพบข้อทุจริตแล้วไม่แจ้งเบาะแส
ก็ถือว่ามีความผิด
คือเขาให้ความร่วมมือด้วยมันก็เลยถือว่ามีความผิดนะครับหลายคนเนี่ยถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดภายในนะครับแล้วก็ฉ้อโกงมีพนักงานตกงานมากกว่า 4,500 ตำแหน่งซึ่งเดิมทีคนกลุ่มนี้อย่างที่บอกมาตอนแรกเลยว่าทาง Skilling เนี่ยเลือกที่จะจ้างคนที่จบ MBA มีหน้าที่การงานที่ดีนะครับดูมีแววที่จะมีความสามารถเนี่ย Skilling ไปไล่จ้างมาหมดเลยนะครับเขาไปจ้างมาปุ๊บ แทนที่คนกลุ่มนี้จะมีเส้นทางที่สวยงามนะครับเพราะว่าเรียนจบก็เรียนสูงด้วยเรียนจากสถาบันการศึกษาที่ดีด้วย
ทำงานที่ไหนก็ได้
ทำงานที่ไหนก็ได้กลับกลายเป็นว่าพอเขามาทำงานที่เอ็นลอนแล้วมีประวัติการทำงานที่เอ็นลอนเนี่ยเหมือนแอบติดแบ็คลิสต์นะ
โอ้ยน่าสงสารจัดเลยอ่ะคนพวกนี้น่าสงสารสุดเลยอ่ะ
ใช่เพราะว่าผลเสียหายที่มีประวัติการทำงานในบริษัทที่มีความอื้อฉาวเนี่ยมันค่อนข้างแย่เลยแหละนะครับพูดถึง3ตัวละครหลักอย่างที่บอกคนแรกเลยนะครับหัวเรือใหญ
่
คุณคนที่ก่อตั้ง Enron ขึ้นมานะครับคือคุณเคนเนตเลย
์
ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ Enron นะครับถูกตัดสินลงโทษในข้อหาช่อโกงสมรู้ร่วมคิดแต่ก่อนที่เขาจะได้รับโทษเนี่ยเขากับเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายในปี2006ด้วยวัย64ปีครับเพราะว่าเขาเครียดในเรื่องคือเดิมทีเขาเป็นคนที่มีอายุอยู่แล้วแล้วก็มีโรครุมเร้าอยู่แล้วนะครับ
พอเจอเหตุการณ์นี้เข้าไปก็ไม่ไหว
เครียดนะครับแล้วก็หัวใจวายเสียชีวิตไปส่วนแอนดรูว์ฟาสโตอดีต CFO นะครับถูกตั้งข้อหาช่อโกงทางการเงินแล้วก็ช่อโกงหลักทรัพย์เพื่อการดำเนินธุรกิจที่ทุจริตด้วยนะครับในที่สุดเขาก็ตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนการทำความผิดเพราะเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ก่อตั้งไอ SPE ขึ้นมาหรือว่าหน่วยงานที่จัดตั้งเฉพาะกิจเพื่อปลอมแปลงบัญชีแล้วก็เพื่อสร้างตัวเลขที่ดูดีในงบการเงินนะครับแอนดรูว์ฟาสโตเนี่ยถูกตัดสินให้ชดใช้กรรมในคุก6ปีนะครับปัจจุบันเนี้ยคือพ้นโทษแล้วนะครับออกมาเป็น public speaker พูดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ
ครับ
คือที่ผ่านมาในอดีตเขาน่าจะเจอมาเยอะจนต้องออกมาแล้วมีคนจ้างเขาไปพูดเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจโดยที่เขาก็พยายามหลีกเลี่ยงอดีตเขาอยู่ตลอดเวลามีคนถาม
มีความ catch me if you can อยู่เหมือนกันนะ
ก็จะไม่พูดถึงเลยนะฮะส่วนเจฟฟี่สกิลลิงนะครับตัวละครหลักอดีต CEO ของ Enron นะครับได้รับโทษรุนแรงที่สุดเมื่อเทียบกับทุกคนนะครับเพราะว่าเขาเป็นจุดเริ่มต้นในการทำเรื่องอื้อฉาวของ Enron ในปี2009ครับเขาถูกตัดสินว่ามีคดีสมรู้ร่วมคิดช่อโกงแล้วก็ซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในตอนแรกเนี่ยสกิลลิงได้รับโทษ24ปีแต่ในปี2013เนี่ยก็ถูกลดโทษลงเหลือ10ปีนะครับเพราะมีข้อตกลงกับศาลเกี่ยวกับการเยียวยาผู้เสียหายในกรณีของ Enron นะครับในที่สุดเนี่ยเขาออกจากคุกมาในปี2019นะครับแล้วเขาเนี่ยก็พยายามจะกลับมาสู่ธุรกิจพลังงานอีกครั้งนะครับด้วยการบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขามีโปรเจกต์ใหม่ๆนะที่จะทำเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานแต่ไม่มีใครกล้าร่วมมือกับคนอย่างสกิลลิงครับจนปัจจุบันเนี่ยตัวตนของสกิลลิงก็ได้หายไปเลย
โอ้โห
นะครับ
เป็นผมก็ไม่ร่วมงานนะ
ก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าสมมติว่าเป็นแค่พนักงานอะไปสมัครงานที่ไหนยังติดแบ็คลิสต์เลย
นี่คือเป็น CEO เป็นหัวคอ
นี่คือหัวเรือใหญ่ที่แบบดำเนินการทุกอย่างเป็นคนต้นคิดเรื่องทุกอย่างคือเขาฉลาดจริงนะ
เป็นมาสเตอร์มายคือเท่าที่ฟังมาผมเชื่อว่าเขาฉลาดจริงฉลาดแบบมากทั้งแบบทุกคนเลยนะทั้งแบบสเกลลิ่งหรือว่าฟาสโตคือแบบว่าแต่ละคนคิดได้ไงวะแต่ว่ามันคือการใช้ความสามารถในทางที่ผิด
พูดอย่างนั้นเลยก็ได
้
นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่ามันก่อให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงอย่างอันเนี้ยอย่างในเคสเนี้ยก่อให้เกิดความเสียหายที่ร้ายแรงนี้ที่สุดเลยก็คือเรื่องของกระบวนการความน่าเชื่อถือในช่วงนั้นน่ะมีคนที่แบบแหงรายงานของการตรวจสอบบัญชีเลยด้วยซ้ำเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดกรณีเหมือนอย่างแอนเดอร์สันอีกหรือเปล่า
แล้วแบบถึงแม้ว่าแอนเดอร์สันเป็นผู้รับผิดชอบในคดีนี้แต่แน่นอนว่าคนเจ้าอื่นก็โดนหางเล่ไปด้วยว่าแบบเอ้าแล้วถ้าแอนเดอร์สันทำได้เจ้าอื่นจะทำไม่ได้เลยหรออะไรเงี้ย
ใช่ใช่เขาก็จะมีการกลัวเรื่องแบบนี้กันจนกระทั่งก.ล.ต.ของสหรัฐก็ได้ออกซาเบนส์ออกเลมานะครับ
เอ้ยอันนี้ผมอยากถามส่วนตัวพี
่
ถ้าสมมติว่าอันนี้ย้อนกลับไปนะพี่ปั้นเล่าให้ฟังว่าถ้าเป็นพี่ปั้นเห็นหุ้นเอ็นรอนเห็นมีแบบโกรธขนาดนี้ก็อาจจะซื
้อ
แล้วถ้าฟังที่พี่เล่ามาไทม์ไลน์เล่ามาเป็นพี่จะ exit ตอนไหนวะ
อ๋อหมายถึงว่าจะขายหุ้นตอนไหน
จะขายห
ุ้
นตอนไหนรู้สึกว่าไม่อยู่แล้วกูไม่อย
ู่จริงๆตรงเนี้ยมันแล้วแต่ความเชื่อในเวลานั้นด้วยนะเพราะว่าบางคนอ่ะถ้าเชื่อว่าเอ็นลอนไม่ได้ผิดจริงหรือว่าเอ็นลอนน่าจะไปได้อีกไกลอ่ะอย่างที่บอกว่าไอ้ตอนที่สกิลลิ่งเข้ามารับตำแหน่ง CEO อ่ะเขายังมีการชี้เป้าเลยว่าเฮ้ยตอนนั้น80เหรียญน่าจะขึ้นไป125เหรียญแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ดูมีความเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าเราเชื่อมั่นในสกิลลิ่งนะแต่ว่าถ้าถามว่าจะ exit ตอนไหนเนี่ยคงเริ่มขายหุ้นตั้งแต่ตอนที่มันมีเรื่องไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นอย่างน้อยๆไอ้ตอนที่ทาง Blockbuster ประกาศยกเลิกกิจกรรมเนี่ยมันก็จะทำให้เราพอรู้แล้วว่าเฮ้ยความจริงแล้วอะมูลค่าที่ทางเอ็นรอนประเมินไว้อะมันไม่มีจริงนะไม่แน่หลายๆสัญญาที่ทำไว้กับคนอื่นอาจจะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน
จะเริ่มมีความกลัวขึ้นมา
เริ่มกลัวแล้วว่าเฮ้ยหรือว่าที่ผ่านมากำไรที่มันเกิดขึ้นอะมันเกิดขึ้นจากการ ประเมินมูลค่าเกินจริงของสินทรัพย์หรือว่าสัญญาหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับก็ควรจะออกแต่ตอนนั้นแล้วนะ
เออแต่ก็นั่นแหละคือเป็นผมเองอ่ะผมก็อาจจะไม่กล้าไม่อยากออกเพราะว่ามันเป็นเราโดนหลอกด้วยอะไรหลายๆอย่างแล้วจริงๆแล้วคือการที่เราพูดกันแบบตอนเนี้ยมันคือการมองย้อนหลังเนาะพี่ปั้นแต่ถ้าสมมุติว่าผมเองไปอยู่หน้างานอ่ะผมเองก็อาจจะเดาไม่ออกด้วยซ้ำว่าเรื่องนี้มันคือมีกลิ่นของวิกฤตกลิ่นของหายนะอยู่ตรงหน้า
ใช่คือมันเป็นหายนะที่มันเกิดหลักๆคือเกิดจากการตกแต่งบัญชีเกิดจากการใช้ช่องว่างทางมาตรฐานการบัญชีมาใช้ตกแต่ง
ครับผม
นะครับ
ก็หวังว่าตอนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตอนที่หลายๆคนก็ได้ใช้เป็นแบบเป็นเรื่องราวที่คิดขึ้นมาตอนที่กำลังจะหลงรักหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไป
ใช่เพราะว่าเรื่องนึงคือเราอย่าหลงรักหุ้นแล้วก็อย่าเชื่อในสิ่งที่ผู้บริหารหรือหัวเรือหลักของหุ้นตัวนั้นๆหรือบริษัทนั้นๆเนี่ย
มากเกินไป
ไม่ควรเชื่อมากเกินไปควรจะต้องมีเขาเรียกว่าข้อสงสัยขึ้นมาในระดับที่เหนือความสงสัยทั่วไปคือเกิดอะไรขึ้นเล็กๆน้อยๆให้สงสัยไว้ก่อนเพราะมันคือการระวังความเสี่ยงของเราไง
สุดท้ายคือเงินเราอ่ะที่ไปลงอ่ะ
ใช่
ครับผมก็เข้มข้นเป็นตอนที่ผมแบบชอบมาก
ฮะอันนี้เป็นเคสแรกของความหายนะระดับองค์กร
โอเคก็อ่ะเคสแรกแปลว่าต้องมีเคสต่อไป
แน่นอน
ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับว่า Money Macedon ที่มีเพื่อนเพิ่มมาคือ DPA แล้วก็กลต.เนี่ยจะเล่าเรื่องแนวๆไหนได้อีกบ้างนะครับก็ติดตามรายการ Money Macedon ได้ทุกวันจันทร์กับพฤหัสของทุกๆสัปดาห์นะครับวันนี้พวกผม2คนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ